Tokofaroa ambin'ny folo. Reto avy ny fitsipika sy didim-pitsarana ka arao tsara. Mandritra ny androm-piainanareo any amin'ilay tany avelan'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo alainareo ho fanananareo. Androka firenena maro ianareo, ary tokony horavanareo tanteraka ny toerana rehetra nanompon'ny Andriamaniny, na teny amin'ny tendrombohitra avo sy avoana izany, na teny ambanin'ny hazo midoroboka rehetra. Ary dany ny alitarany, ary torotoroa ny tsangambaton'ny masina. Doro ny tsatokazon'ny masina, ary kapaony sary sokotra izay Andriamaniny. Foanitsy eo amin'ilay toerana tsony ny anaran'ny Andriamaniny. Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitra reo? Fa tadiavy kosa izay toerana ho fidian'i Jehovah Andriamanitra reo ny fokonareo rehetra mba hametrahany sy ampitoeran'ny anarany, ka hany no aleanareo. Hany no anateranareo ny fanatitra dorana, sy ny sorona, sy ny ampahafolokarena, sy ny fanomezan'ny tananareo, sy ny fanatitra fanefana voady, sy ny fanatitra tsitrapo, ary ny volo anteraky ny omby manondrinareo. Any ianareo no hinany eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo, sy hifaly amin'izay rehetra ataonareo, dia ianareo sy ny ankohonanareo, satria efa notahian'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo. Aza manao ohatra izao ataontsika izao tsony, dia izao samy manao izay saipatana izao, satria ianareo mbola tsy tonga any amin'ny toeram-ponenana sy ny lova omen'i Jehovah Andriamanitrareo anareo. Hiampitan'i Jordanina ianareo ka onona any amin'ilay tany omen'i Jehovah Andriamanitrareo ho fanananareo, ary ataony mandry fehizay eo anivon'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo, ka onona tsy anana hiatokoa. Ary any amin'izay toerana ho fidian'i Jehovah Andriamanitrareo ampitoerana ny anarany, no anateranareo izay rehetra andidiko anareo, dia ny fanatitra dorana, sy ny sorona, sy ny ampahafolokarena, sy ny fanomezan'ny tananareo, ary izay rehetra fidianareo atao fanatitra fanefana voady, arak'izay voady ataonareo amin'i Jehovah. Ifaly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy, sy ny mpanompo lahynareo sy ny mpanompo vavinareo, mba amin'ny levita ao an-tanànanareo, fa ny levita tsy mba manana anjara nalovy eo aminareo. Tandremo sao manolotra fanatitra dorana any amin'izay toeraka fahitanao ianao. Fa eo amin'ny toerana ho fidian'i Jehovah any amin'ny ray amin'ny foko eo aminao no anoloranao ny fanatitra dorana, ary eo no anaovanao izay rehetra andidiko anao. Mahazo mamono biby ianao isaky ny te hihinan-kena. Ary hihinana izany ianao, arak'izay fitahiana omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao ao an-tanànanao. Mahazo mihinan-kena na ny olona maloto na ny madio, tahaka ny azony mihinana gazela sy serfa. Ny raha ihany no tsy azona hoanina, fa tokony araraka ao amin'ny tany toy ny rano. Tsy ho azona hoanina ao an-tanànanao ny ampahafolo ny varim-bazaha, sy ny divay vaovao, ary ny menaka izay atolotra ao, sy ny voaloateraky ny omby manondrinao, na izay ataonao fanatitra fanefana voady, na izay fanatitra tsitrapo, na ny fanomezan'ny tananao. Fa eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, eny, eo amin'ny toerana ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao no hinananao izany, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, sy ny mpanompo lahinao sy ny mpanompo vavinao, ary ny levita ao an-tanànanao. Ifaly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'izay rehetra ataonao. Ary tandremo izao ataonao tsirambina ny fikarakarana ny levita, mandritra ny androm-piainanao eo amin'ny taninao. Rehefa alalahan'i Jehovah Andriamanitra ao ny faritaninao, arak'izay nampanantenany anao, ka ilaza ianao hoe hihinan-kena satria te hihinana ianao, dia mahazo mihinan-kena ianao isaky ny teanao izany. Ary raha lavitra anao ny toerana ho fidian'i Jehovah Andriamanitra ao ametrahana ny anarany, dia hamono amin'ny ombinao na ny ondrinao izay nomen'i Jehovah anao ianao, arak'izay efa nandidiko anao, ka hihinana izany ao an-tanànanao isaky ny te hihinana. Tahaka ny ahazonao mihinana gazela sy serfa no ahazonao mihinana izany. Mahazo mihinana izany na ny olona maloto na ny madio. Aoka ianao tapa-kevitra mafy tsy hihinan-dra satria ny rano aina, ka aza mihinana ny aina miaraka amin'ny aina. Aza mihinana ra, fa ararao amin'ny tany toy ny rano izany. Aza mihinana izany, dia ahita soa ianao sy ny taranakao, satria ianao izay mahitsy eo mason'i Jehovah ianao. Ny zava-masina izay ho azonao hoany sy ny fanatitra fanefana voady ihany no hoentinao, ary akeo amin'ny toerana ho fidian'i Jehovah ianao. Atolory eo amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao ny fanatitra dorana, dia ny hena sy ny ra. Dia ararao eo anilan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao ny ranony sorona entinao, fa ny henany kosa azonao hoanina. Koa mitandrema, ary akatoavy ireo teny rehetra andidiko anao ireo, mba hita soa mandritra ny fotoana tsy voafetra ianao sy ny taranakao, satria ianao izay tsara so mahitsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Rehefa haringan'i Jehovah Andriamanitra ao tsy eo anatrehanao ro firenena izay aleanao any sy oroahanao, dia ho lasa anao ny taniny ka honina eo ianao. Ko tandremo sao voafandrika hanaraka ny fanaony ireny, rehefa haringana tsy eo anatrehanao izy. Tandremo koa sao manontanintany momba ny Andriamaniny hoe, mba ahoana ary ny fomba nanompony ireny firenen'ireny ny Andriamaniny, fa mba hanao toy izany koa? Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitra ao. Izay rehetra maharikoriko an'i Jehovah sady ala ny mantsony nataony ireny tamin'ny Andriamaniny, fa ny zanany lasa ny zanany vavy aza ny dorany tao anaty afo an'ny Andriamaniny. Ny teny rehetra andidiko anareo no hotandremanareo tsara. Aza ampiny izany na hanesorana.